Ars
Artifex
Umetnost
Umetnik.
Dobro večer svim onima koji su sada stigli na talase 202. Umetnost kojom se danas bavimo u Arsu, zapravo umetnosti su različite. Danas ćete čuti intervju sa Čedomirom Kolarom, koji je jedan od naših najuspešnijih filmadžija u svetu, filmski producent koji je producirao najznačajnije ostvarenje iz regiona koje su osvajala brojne nagrade poput filma Pre kiše Milutina Mančevskog, zatim filma Ničija zemlja Danisa Tanovića sa kojim je i dobio Oscara, a u planu je da producira i novi film Srdana Golubovića Otac. Predstavićemo vam roman Krokodil peva, za koji je Vesni Aleksić uručena nagrada Zmajevih dečijih igara za najbolji dečiji roman, i to baš danas, a govorit ćemo i o izložbi fotografija Španski gradovi na listi svetske kulturne baštine 15 bisera Španije, koja je otvorena u galeriji Instituta Cervantes. Ovo je poziv da budete sa nama do 19 sati, do kada traje Ars.
I remember everything. I remember all.
I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
When all the stars are falling down to the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind. Umetnost, umetnik.
Kako naći pare za umetnost? Šta bi filmski umetnici bez producenata, posebno oni koji se bave umetničkim, to jest autorskim filmom? Čezmir Kolar je jedan od naših najuspešnijih filmadžija u svetu, već 30 godina živi i radi u Parizu. Znamo ga kao producenta velikih regionalnih hitova, dobitnik je Oscara za film Ničija zemlja, a radio je ostvarenja kao što na primer Lunchbox album, ali i najnoviji potencijalni kandidat za Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja. Izraelsko ostvarenje Foxtrot je rađen u njegovoj produkciji. O filmskim i drugim temama sa Čedomirom Kolarom razgovarala sam na nedavno završenom festivalu autorskog filma. Za producenta Čedomira Kolara ceo filmski svet je saznao kada je sa Milčom Mančevskim i filmom Pre kiše osvojio Zlatnu glavu u Veneciji i bio nominovan za najbolji film van engleskog govornog područja za Oscara. Bilo je to 1994. godine. 7 godina kasnije, Oscar je u njegovim rukama, jer je bio producent filma Ničija zemlja Danisa Tanovića. U međuvremenu, filmovi koje potpisuje kao producent osvajali su brojne nagrade na najznačajnijim švedskim festivalima. Čedomir je producirao i prvi film Emira Kusturice, Sećaš li se Dolly Bell i Arizona Dream, filmove Srđana Karanovića, Virđina i Besa. Kako pogledom ovako iskusnog producenta izgleda kinematografija našeg regiona danas?
Ja mislim da je tu u suštini najznačajnija, ipak, kad sve saberete, najsiromašnija kinematografija u bivšoj Jugoslaviji, to je bosanska. Jer ono što su napravili, to nije samo u pitanju Tanović, tu je i Asmila Žbanić, tu je i Aida Begić, tu je i Pjer Žalica, tu ih ima čitav niz. Oni su koji uvek duhoviti i obraženi, pa kažu šta radi bosanac kad hoće da vidi dobar film, kaže on ga napravi. Jo? Mislim, dotle ide. Međutim, ono što je meni uvek bilo žao, to je da potencijalno najjača kinematografija, koja je srpska, još nije napravila iskorak pravi sa istinski kvalitetnim delom. A sad biti obražen, ja znam da ću ove godine, iduće godine producirati posle Virđine i Bese Srđana Karanovića, treći film ovde, a to je Otac Srdana Golubovića, koji je neverovatan scenarij. Ako film bude pola scenarija, već ćemo biti jako zadovoljni.
Srpska kinematografija ima potencijala da postane kao, na primjer, rumunska, koja već godinama drži kontinuitet u uspesima.
Recimo, sad se u Srbiji dešava, ja se beskrajnim zadovoljstvom to primećujem, ali ono sa punim zadovoljstvom, stvarno, kakve su promjene nastale u Filmskom centru Srbije, kakve su promjene nastale sa Jugoslavom Pantelićem u kinoteci i u Festu. Fest je sada ponovo jedan respektabilni festival koji ima svoju formu, koji ima svoju fizionomiju, koji zna zbog čega postoji, da ne govorimo o Srpskom filmskom centru, ali isto sam tako znao i kakve su pobune bile i kako su pokušavali odmah da skinu Bobana Jeftića. Mislim, ali to izgleda nama u duši tako, mi moramo, to nam je u karakteru, valjda čim nešto krene dobro, jer onda ne može sad svi ono da se deremo protiv vlasti, a da kažemo da ovo funkcioniše, jel? Pa nekako nije dosledno da vlast ne valja, a da kinematografija ide na bolje. A treba ponekad stvarno biti konkretan, objektivan i reći dobro ide u kinematografiji. I rezultat će se pojaviti garantovano. To nema diskusije da će se pojaviti.
I već se pojavljuju. I Čeda Kolar je prisustvovao veličanstvenoj beogradskoj premijeri filma Mile Turajlić, Druga strana svega, koji je nedavno dobio nagradu na najvažnijem festivalu dokumentarnog filma na svetu, ITFA u Amsterdamu.
Pa ja vidim sad Mile Turajlić film koji sam gledao prekjuče, koji je pravo dokumentarno remek delo, ja smatram, to je veličanstven film, prošto je meni dao neke informacije koje uopšte nisam znao, nisam živeo ovde u tom periodu, stvarno jako dobre, ali eto, ta nagrada u Amsterdamu, to je napunilo Sava centar. Nije se Sava centar napunio zato što su čuli da je to dobar film, nego je dobio, da vidimo šta je to u Amsterdamu dobilo najslavnijem festivalu, šta je dobilo nagradu, jel, to vam je.
Filmski producent Čedomir Kolar je od početka svoje karijere birao autorske filmove, one koji imaju priču, a koji dolaze iz ne tako velikih kinematografija. Kada prepozna dobar scenarijo, posvećuje se poslu, sa misijom da prenese poruku.
Ja sam u ovom poslu sada skoro 30 godina, u stvari od kad sam došao u Francusku, sam malo brnuo svoj život, pa sam bio u penziji do 40, a onda sam počeo se bavim ozbiljnim filmom. U svih zadnjih 30 godina, uvijek je bio to najteži trenutak. Svaka godina je bila najteža za finansiranje. I ta se tradicija nastavlja. Međutim, sad se jako promenilo, mislim, digitalni način spravljanja filmova koji omogućava pa sasvim drugačiju distribuciju filmova, koji omogućava prisustvo sa tih velikana Netflix, Amazona, oni su tu dok su tu. Politika sada postala vrlo ružna, prljava, zatvorena, ksenofobna i to je dodatna stvar. To nije više sad samo pitanje novca, to je pitanje i otvorenosti. Onda se dese čuda i onda se u tom zatvorenom svetu komercijale pojave tako neki filmovi, neki reditelji, a onda zavisi u velikoj meri od njih šta će oni, kako će se oni dalje ponašati. Oni koji se okrenu sirenama iz Amerike, ti propadnu uglavnom, u 99% slučajeva, sem ako nisu Meksikanci, a ima nekih koji dalje tvrdo stoje i rade ono što vole da rade.
Jedan od takvih autora je Samuel Maoz, reditelj filma Foxtrot, čiji je Kolad producent, a za koga se šuška da je ozbiljan kandidat za Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja.
Film se dopada ljudima jer je film iskren, pametno napravljen i ja stalno slušam, jao, pa imate Sony Classic kao distributera, pa najmanje ćete ući u pet, nek uđemo mi u devet, pa ćemo poslije da vidimo. Ali eto, može svašta da se desi. A fakat je da je film ovaj, i veliku uslugu su nam napravili vlada izraelska i ministar kulture što su nas tako odvratno napadali.
U aktualnoj svetskoj situaciji, u vremenu surovog kapitalizma i globalizacije, pred producentima je borba sa vetrenjačama. Zato su oni koji rade isključivo autorske filmove dragoceni. A Čedomir Kolar je jedan od tih, retkih.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. For money and any old music will. Let me loose.
Ti i ja,
dve sound in silence.
Umetnost, umetnik.
Izložba fotografija Španski gradovi na listi svetske kulturne baštine 15 bisera Španije otvorena je u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu, a čini je 60 fotografija na kojima je predstavljeno 15 španskih gradova koji nose pečat UNESCO-ve svetske kulturne baštine. Među tim gradovima su i Kordoba, Segovija i Toledo, a fotografije su delo lokalnih umetnika. Značaju ove izložbe koje spaja istorijsko i moderno sa Mirjanom Starčević iz Instituta Cervantes razgovarala je naša Lana Nikolić.
Svaki čovjek je dete svojih postupaka, reči su pisca Miguela de Cervantesa, koga se neizostavno setimo kada pomislimo na Španiju. Kada je reč o gradovima, uglavnom znamo za one poznatije, Madrid, Valencija, Barcelona, ali ova zemlja je mnogo više od toga, jer ima čak 15 gradova koji se nalaze na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. I tu nije reč samo o određenom spomeniku ili zgradi, već o čitavim gradovima, kaže Mirjana Starčević. Zato ova izložba predstavlja priliku da malo dublje upoznamo špansku umetnost i istoriju.
Beograđani će imati jednu retku priliku da putuju bez kofera, odnosno da dođu na jednu izložbu i da obiđu 60 fotografija, da se upoznaju sa manje poznatim, turistički poznatim gradovima, a koji sa sobom nose jednu lepotu, jer nam omogućavaju da se vratimo u jedno prošlo vreme. Španija je posebno interesantna jer je to područje gde su se različite civilizacije smenjivale, kako Rimljani, tako kasnije Mavari, pa onda naravno Španci i Jevreji su ostavili bitan pečat. Ovi gradovi sa sobom nose sve to, oni nose tu jednu sinergiju, radi se pre svega o srednjovekovnim gradovima, koji pružaju posetiocima mogućnost da se vratimo u neku staru epohu, da se vratimo možda u srednji vek i da doživimo autentičan doživljaj, odnosno da doživimo to neko vreme gde su se različite kulture prepletale i često zajedno istovremeno postojale i uticale jedno na drugo.
Fotografije su načinili umetnici koji žive u ovim gradovima, pa kao posetioci možemo da na neki način vidimo samo dušu grada. U starim gradskim jezgrima su ljudi koji su ponosni na svoju tradiciju, kaže Mirjana Starčević, i vrlo su voljni da nam je prenesu, a fotografije su jedan od načina da ovaj poseban duh osetimo. A kako je sa svim tim povezan Cervantes?
Jedan od gradova koji ćemo predstaviti na ovoj izložbi je i Alcalá de Henares. Alcalá de Henares je rodno mesto najvećeg pisca na španskom govornom pogrešću Miguela de Cervantesa i na ovoj jednoj fotografiji moćemo da vidimo prikazanu i njegovu rodnu kuću, koja ne samo što je značajna s obzirom da je njegova rodna kuća, već je značajna i po tome što je odličan primjer kako su izgledale kuće u Kastilji za vreme 16. veka. Inače, na ovoj izložbi ćemo moći da upoznamo različite gradove, ali ja bih posebno možda izdvojila Kordobu, u kojoj se nalazi džamija od 1000 stubova. To je jedna od najpoznatijih džamija na svetu, koja zapravo prikazuje tu jedno istorijsko bogatstvo Španije, jer vi kad uđete u tu džamiju i prođete kroz vrata oproštaje i kroz veliko bogatstvo stubova, dolazite do jedne crkve. Znači, u isto vreme imate i džamiju i crkvu i one su spojene u jednu celinu.
Izložba Španski gradovi na listi svetske kulturne baštine 15 bisera Španije biće otvorena do 6. februara 2018. godine, a ulaz je besplatan.
Dakle, pravac na izložbu, a ako se više za pozorište, mi vam preporučujemo Opasnu igru sutra u Slavija teatru od 20 sati, jer...
202 vam daruje.
2x2 karte, naš telefon je 3249-202.
All pirates, yes, there are by, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pits, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Oh, I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs.
Muziko terapija. 202. Oseti čoveka.
Umetnik.
Na decembarskim zmajevim danima lepih reči, kojima se obeležava rođendan Jovana Jovanovića Zmaja različitim umetničkim programima, sreda, dakle današnji dan, rezervisana je za dodelu nagrade Rade Obranović za najbolji roman namenjen deci i mladima u 2017. Nagrada je ove godine pripala Vesni Aleksić za njen najnoviji roman Krokodil peva, a ovih dana je posle skoro tri decenije ponovo štampan jedan od prvih i istovremeno njenih najpopularnijih romana Karta za letenje, o čemu nam priču donosi Ceca Mladenović.
Novoukoričena karta za letenje Vesne Aleksić sada je tu za neku novu decu. Ne zvone u njoj mobilni telefoni jer su igračke tada bile drugačije. Nema ni Ćire koji je purnjao prugom i po kome su Obrenovčani znali koliko je sati. I danas je malo kuća u kojima će zaškripati gramofon kao i onda, samo je u ono vreme ova vesela sprava bila dolazeće tehničko čudo, a sada je relikt prošlosti. Ali u sokacima ka Savi isto miriše prašina i cvrče u štipci neke bake. Da to detinjstvo o kome je Vesna pisala pre više decenija nije san, svedoče i fotoalbumi. Pa i ova knjiga počinje tako što se glavna junakinja zagledala u jednu crno-belu fotografiju na kojoj se njena mama i još jedna žena, obe u cvetnim haljinama, blistavo osmehuju, pozirajući sa dve smešne i blentave bebe u rukama. Dragan Lakićević.
Iza onih mladih žena u plisiranim haljinama vide se, citiram, dva jablana i deo starog hotela Central. Za knjigu Karta za letenje važna je još jedna slika. To je slika sokaka u kojem je osnovni okvir detinjstva i puta. Sokak ima svoju prašinu, miris, dva ogromna oraha, a od njih se dalje ništa ne vidi. I tu počinje perspektiva zamišljenog, glavna perspektiva detinjstva.
Jedna ulica ide do Save, preko je Srem, ali i Surčin, gde poleću i sleću avioni, golicajući i decu na let, u veliki svet, ali i svet sleće u njihov sokak.
Između svetske istorije i muzike na jednoj strani i igre u prašini leta na drugoj, između Švajcarske na mapi i života sa mnogo imena, deda, baka, dece, odraslih, odvijaju se velike i male tajne. U Karti za letenje Vesnini junaci igraju se Indijanaca. Mali western odvija se u svakom dvorištu.
U knjizi se gotovo filmski bore bledoliki i crvenokošci, a u izdavačkom preduzeću Rad se bila bitka da se karta za letenje ukoriči. Ljiljana Simić.
Daleke 95. godine, ona krizna vremena, teška vremena, u izdavačkoj kući Rad smo želeli da objavimo romane, dobre romane za decu i za odrasle. I prosili smo, molili smo, tražili smo da nam daju novac. Ja sam bila očajna. Na kraju mi je jedna koleginica rekla, pošto tu ima jedna divna priča Limena Karavela, Ljiljo, daj tu Karavelu umnožije, pošalje je Žiki Petroviću u JAT. I za divno čudo, za dve nedelje stiže odgovor. Dobijate novac za knjigu, Karta za letenje, ali vas molim, pošto su teška vremena, nemojte napisati da je JAT sponsor. Znate, naši ljudi ne primaju plate, neće razumeti. Srećno, nek poleti ova karta za letenje u svet.
Poletela je karta i generacije su odrastale sa njom u džepu. Bilo je 4 izdanja, ali one u bibliotekama su se odavno razgazile pa rascvetale i falilo im je sve više listova, a u knjižarama novih nije bilo ni za leka, kamoli za let. I evo jedne zelene karte za letenje u novim koricama novog izdavača, Vesna Aleksić.
Nije sve propalo, neće svi izdavači otići da prave samo te konzumne stvari, te lepe roze knjige koje zveckaju, šuškaju, nego će tražiti i dalje književnost za decu, jer svi mi koji smo ovde i pisci i urednici i sve mi se borimo da knjiga za decu bude književno napisana, da nije priručnik, da nije šarena laža, nego da je to književnost. Mi imamo jednu skromno urađenu knjigu, ona je 4 puta bila skromno urađena. Ne, jednom je bila bahato urađena, što nema nikakve veze s njenim sadržajem. Ja volim skromno urađenu knjigu, ali sam sigurna u njenu sadržinu nisu potrebne slike za neke knjige.
Vesna nam je odavno dokazala da se rečima još bolje slika i da u tom slučaju svaki čitalac ima unikat. Svako će sam otkriti i gde je njegov tajni džepić za kartu za letenje i kuda će putovati, prateći Ivu od smešne buljave bebe na početku do vlasnice limene karavele, spremne za svet koja u svakom trenutku zna ko je i da negde u svetu postoji Vladimir, druga blentava beba koja je uvek sa njom u kokpitu.
Thank you. srce sanja neki drugi svet. I sušeni snovi leđa uvek uza zid. I dok mu pogled luta ne zna da si s njim. I slijepo hoda za njim. Pratiš mu trako senka.
It's hard to be a boy when all the men have lost their joy, and they can't find the ones they left behind. Harder still to think of being a man in this world. No lessons or love. It's only war that men be thinking of. Should you stay or should you come down with me? Is that the question you're asking of me? And do you think that you can take the answer as it tells? You have to wear life.
things to you that will hurt you and confuse you. But when you look behind, you're sure to find I am with you, though I can't come with you. I am in you, and I'm always part of you. And all you ever have to do to bring me to you is come.
Umetnik.
I sutra smo zajedno od 18 do 19 sati sa nekim novim pričama iz sfere umetnosti. Govorit ćemo sutra o jednom džez događaju, predstavit ćemo 150. igranje predstave Neki to vole vruće, a osvrnut ćemo se i na konferenciju pod nazivom Zeitgeister, što u prevodu sa nemačkog znači duh vremena, a koja je organizovana u svrhu proslave 100-godišnjice diplomatskih odnosa između Srbije i Švedske. Zapravo predstavlja završnicu tog debatnog dela programa. Sve sutra ćete saznati o tome u Arsu od 18-19 sati, kroz koji će vas voditi Ljubica Krminac. Ekipa koja je danas realizovala viziju i Ars, Bojan Šterling, Miloš Bukin, Žarko Vladetić, Ivana Milutinović, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijatno večer, uz poziv naravno da ostanete uz 202, na kojoj za koji minut sledi hit, a od 8:30 i Stošić Štosić. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody needs somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them. Or someone to want them. Someone to be true. 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 Ain't that right? Someone to be happy. Happy. Happy.
Happy.
I'm talking to you. So all I have to say is I hold my arms out to you today. And say if you want me.
Want me.
If you need me,
need me,
just call me and I'll be there. If you just let me light up your light, and together we'll light up the world. Let me light up your light,
and together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Together we light up the world. Now if you've been downhearted and hurt by love, and you feel you don't want to take the chance again, and if your heart's been broken so many times, you're afraid to even trust a close friend. To me, what color you are, or who you may really be, black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care, if you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by him, every one of us, and that's something.
And together we'll